11-րդ գլուխ, որտեղ Ֆիլյաս Ֆոգը հեծնելու մի կենթանի է ձեռք բերում առասպելական գնով։ Մաս առաջին։ Գնացքը ուղիղ ժամանակին մեկնեց։ Ուղևորների մեջ կային սպաներ, քաղաքացիական պաշտոնյաներ, հաշիշի ու լեղակի վաճառականներ, որոնք առևտրական գործերով գնում էին թերակղզու արևելյան մասերը։ Պասպարտուն իր տիրոջ հետ վագոնի միևնույն բաժանմունքում էր։ Նրանց դիմացի անկյունում նստել էր մի երրորդ ուղևոր, Ֆրանսիս Կրոմարտի անունով, բրիգադային գեներալ, որը շոգենավի վրա Ֆիլյաս Ֆոգի թղթախաղի ընկերն էր և ուղևորվում էր Բենարես միանալու իր զորքին։ Այս մարդը բարձրահասակ էր, խարտյաշ, մոտ 50 տարեկան։ Նա մեծ անուն էր հանել սիպահների վերջին ապստամբության ժամանակ և իսկապես կարող էր բնիկ տեղացի համարվել։ Երիտասարդ տարիքից նա ապրում էր Հնդկաստանում ու քիչ էր լինում իր հայրենի երկրում։ Դա իրազեկ մի մարդ էր և Հնդկաստանի պատմության բարքերի, հասարակական կարգերի մասին բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները կարող էր տալ, եթե Ֆիլյաս Ֆոգը հետաքրքրվող մարդ լիներ։ Բայց այդ ջենտլմենը ոչինչ չէր հարցնում։ Նա չէր ճամփորդում, այլ մի շրջագից էր միայն գծում։ Նա մի հաստատուն մարմին էր, որ երկրագնդի շուրջը պտույտ էր գործում համաձայն ճշգրիտ մեխանիկայի օրենքների։ Այդ րոպեին նա իր մտքում հաշվում էր մեկնելուց հետո անցած ժամերը և անշուշտ ուրախությունից ձեռքերը կշփեր, եթե սովորություն ունենար անօգուտ շարժումներ անելու։ Ֆրանսիս Կրոմարտին չէր կարող չնկատել Ֆիլյաս Ֆոգի ինքնատիպ բնավորությունը, չնայած որ նրան ճանաչել էր միայն թղթախաղի ընթացքում։ Ուրեմն նա հիմք ուներ ինքն իրեն հարց տալ, թե արդյոք այս սառը պատյանի տակ բաբախում է մարդկային մի սիրտ։ Արդյոք Ֆիլյաս Ֆոգի հոգին ընդունակ է զգալու բնության գեղեցկություններն ու բարոյական ձգտումները։ Նրա համար հարցական էր, իր կյանքում հանդիպած բոլոր ինքնատիպ մարդկանցից ոչ մեկը ճշգրիտ գիտությունների այս արտադրանքի հետ չէր կարող համեմատվել։ Ֆիլյաս Ֆոգը Կրոմարտից չէր թաքցրել աշխարհի շուրջը ճամփորդելու իր ծրագիրը և այն պայմանները, որոնց մեջ այդ կատարվում էր։ Գեներալը նրա գրազը համարում էր արտառոց մի բան, առանց մի որևէ օգտակար նպատակի, որով պետք է առաջնորդվի ամեն մի բնական արարած։ Այն արշավը, որ կատարում էր այդ տարօրինակ ջենտլմենը, անկասկած ոչ մի օգուտ չէր տա ոչ իրեն, ոչ էլ ուրիշներին։ Բոմբեից դուրս գալուց մի ժամ հետո գնացքն անցնելով վիադուկով ուղեկամուրջ, կտրեց անցավ Սոլսետ կղզին և դուրս եկավ ցամաքամասի վրա։ Կալյան կայարանում գնացքը իր աջ կողմը թողեց Կանդալահն ու Պունահը, ուղղվեց դեպի Հնդկաստանի հարավ արևելյան կողմն ու հասավ Պովել կայարանը։ Այդ կետից մտավ արևմտյան գհաթերի խիստ ճյուղավորված լեռների մեջ, որոնց ամենաբարձր գագաթները ծածկված էին խիտ անտառներով։ Երբեմն Ֆիլյաս Ֆոգն ու Ֆրանսիս Կրոմարտին փոխանակում էին մի քանի խոսք։ Հենց այդ միջոցին գեներալը ընդհատված խոսակցությունը վերսկսելով ասաց. «Մի քանի տարի առաջ, պարոն Ֆոգ, դուք այս վայրում արգելքի կհանդիպեիք և ձեր ճամփորդությունը հավանաբար կխանգարվեր»։ «Ինչու, Սըր Ֆրանսիս»։ «Որովհետև երկաթուղին վերջանում էր այս լեռների ստորոտում և պետք էր լեռնաշղթան անցնել պատգարակով կամ ձիով մինչև Կանգալահի կայարանը, լեռների մյուս կողմը»։ «Այդ ուշացումը ոչնչով չէր ազդի իմ ծրագրի վրա»,» պատասխանեց Ֆիլյաս Ֆոգը։ «Ես հաշվի եմ առել որոշ խոչընդոտներ»։ «Սակայն, պարոն Ֆոգ», ավելացրեց գեներալը, «կարող է պատահել փորձանքի մեջ ընկնեք այս երիտասարդի հետ պատահած դեպքի հետևանքով»։ Պասպարտուն, որ ոտքերը փաթաթել էր ճամփորդական ծածկոցով ու խոր քնած էր, չէր էլ երազում, որ խոսակցությունն իր մասին է։ «Անգլիական կառավարությունը չափազանց խիստ է այդպիսի հանցանքների նկատմամբ», շարունակեց գեներալը։ «Կառավարությունը պահանջում է հարգել հնդիկների կրոնական սովորությունները, և եթե ձեր սպասավորը ձերպակալվի»։ «Լավ, եթե ձերպակալվի, Սըր Ֆրանսիս», պատասխանեց Ֆիլյաս Ֆոգը, «կդատապարտվի ու պատիժը կրելուց հետո կվերադառնա Եվրոպա»։ Չեմ հասկանում, թե ինչու այդ գործը կարող է ուշացնել նրա տիրոջը։ Խոսակցությունն այստեղ ընդհատվեց։ Գիշերը գնացքը անցավ գհատ լեռներով, ապա հասավ Նասիկ, իսկ հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 21-ին, գնացքը սլանում էր Կհանդեիշի ավելի հարթ երկրամասով։ Լավ մշակված դաշտերում երևում էին ավաններ, որոնց կրատների մինարները փոխարինում են եվրոպական եկեղեցիների զանգակատներին։ Բազմաթիվ առուներ, որոնց մեծ մասը Գոդավերի գետի ճյուղավորումն էին, ողորմում էին այս արգավանդ երկիրը։ Պասպարտուն զարթնել էր ու չէր հավատում, որ ճամփորդում է հնդիկների երկրում։ մեծ անդերհնդկական երկաթուղու գնացքով։ Դա նրան անհավանական էր թվում, սակայն իրականություն էր։ Անգլիացի մեքենավարի ձեռքով ղեկավարվող անգլիական քարածուխով տակացած շոգեքարշը ծուխեր ժայթքում սուրճի, մուշկի, մեխակի ծառերի, բամբակի ու կարմիր պղպեղի դաշտերի վրա։ Գոլորշին ոլոր-մոլոր պտտվում էր արմավենիների շուրջը, որոնց արանքից երևում էին նկարչագեղ բունգալոներ ու հրաշագեղ տաճարներ, զարդարված հնդկական ճարտարապետության անսպար հարուստ զարդանկարչությամբ։ Ապա երևում էին ընդարձակ հողամասեր, ջունգլիներ, որոնց մեջ պակաս չէին ոչ օձերը, ոչ էլ վագրերը, որոնք ահաբեկվում էին գնացքի հրնդյունից ու վերջապես անտառներ, որոնց մեջ դեռևս փղեր էին թափառում, փղեր, որոնք մտածկոտ հայացքով դիտում էին սուրացող տարօրինակ կարկերի շարանը։ Այդ առավոտ Մալեգայում մի կայարանից այն կողմը ուղևորներն անցան այն դժնդակ երկրով, որն այնքան հաճախ արյունով էր ներկվում Կալլի աստվածուհու երկրպագուների կողմից։ Մի քիչ այն կողմը բարձրանում էր Էլարան իր հիանալի կրատներով, մի քիչ ավելի հեռու հռչակավոր Աուրանդաբադը, դաժան Աուրենգզերի մայրաքաղաքը, այժմ պարզապես Նիզամի թագավորությունից անջատված գավառներից մեկի կենտրոնը։ Այս երկրամասի վրա տիրապետում էր թուդերի պետը, խեղդիչների թագավոր Ֆերինգան։ Այդ մարդասպանները միացած անորսալի մի ընկերության մեջ, ի պատիվ մահվան աստվածուհու, խեղդում էին անխտիր ամեն տարիքի իրեն զոհերին, սակայն առանց մի կաթիլ արյուն թափելու, և կար ժամանակ, որ այս հողի ամեն մի անկյուն լի էր դիակներով։ Անգլիական կառավարությանը հաջողվեց որոշչապով վերջ դնել այդ սպանություններին, սակայն զարհուրելի ընկերությունը դեռևս կա և գործում է։ Կեսօրին, ժամը 12:30 րոպեին գնացքը կանգ առավ Բուրհամպուր կայարանում և պասպարտուն ոսկու գնով կարողացավ ճարել մի զույգ հողաթափ, զարդարված կեղծ մարգարիտներով ու հագավ բացահայտ հպարտությամբ։ Ուղևորները շտապ նախաճաշեցին ու գնացքով մեկնեցին դեպի Ասուրդ հուր, միաժամանակ հետևելով Թապտի փոքր գետի հոսանքին, որը թափվում է Կամբեի ծովախորշը Սուրատի մոտ։ Այստեղ ավելորդ չէ ծանոթանալ, թե ինչ մտքեր էին զբաղեցնում պասպարտուի ուղեղը։ Մինչև Բոմբեի հասնելը նա կարծում էր, թե ամեն ինչ այնտեղ կվերջանա։ Բայց այժմ, երբ գնացքը շոգեպին ծլանում էր Հնդկաստանի միջով, նրա ուղեղում մի հեղաշրջում էր կատարվել։ Նրա իսկական բնավորությունը արագորեն վերադառնում էր իր մեջ։ Նա դարձյալ գտնում էր երիտասարդական երազանքները և արդեն լրջորեն էր վերաբերվում իր տիրոջ ծրագրին։ Արդեն հավատում էր գրազի իրականությանը, սահմանված ժամկետում աշխարհի շուրջը պտտվելու հնարավորությանը։ Արդեն նա սկսել էր մտատանջվել, որ կարող էին ուշանալ, վտանգների հանդիպել և այլն։ Նրան թվում էր, թե ինքը գրազի մեջ բաժին ուներ և սարսափում էր, երբ մտածում էր, որ նախորդ օրը իր աններելի անխոհեմության հետևանքով քիչ էր մնացել գրազը վտանգի ենթարկեր։ Եվ Ֆիլիաս Ֆոգից նվազ սառնարույն լինելով, նրանից ավելի անհանգիստ էր։ Նա անվերջ հաշվում էր անցած օրերը, անիծում էր գնացքի դաթարները, մեղադրում, որ շատ դանդաղ էին գնում, և մտքում պախարակում էր Ֆիլիաս Ֆոգին, որ նա մեքենավարին պարգև չի խոստացել։ Խեղճ տղան չգիտեր, որ այն, ինչ կարելի էր անել շոգենավի վրա, հնարավոր չէր անել գնացքում, որի արագությունը կանխորոշված է։